Ġodi mekkisel milkom, nawguralkom il-kumplament għal-ġurnata tajba u nistedinkom għal-program Newsline il-lum l-erba 3 tal-Ulju. Program li matulu sekonna tarif dwar proġett bejn Malta u l-Italja biex jittaffa inqas tal-ilma. Nitkellmu wkoll dwar is-servizz tal-foster care u anke dwar Papa Mara bl-isem ta' Joan. Fid-djar tagħna nużaw ħafna l-ilma, s'intendi, però mhux biss biex nixorbu għaliex nużaw għalka biex ninħaslu, niflaxxjaw, biex naħslu l-art. Insomma, l-ilma l-aħares ma jkunx hemmhekk u nirrealizzaw kemm huwa bżonn jus meta s'intendi ta' niftħu l-vit u ma nsibux l-ilma. Bħalissa dej proġett l-Unjoni Ewropea mmexxi mill-Università ta' Malta, proġett li għandu jwassal biex Malta Franka, anka xi huwa importanti li franka wkoll l-ilma li nużaw. U dan il-proġett għandu lan li franka bejn 24 u 30% mill-ilma li aħna nużaw. Huwa proġett imsejjaħ MicroWatts u miegħi fl-istudio għandi żewġ rappreżentanti li huma marbuta sew ma' dan il-proġett fil-fatt għandi l-kap ta' dan il-proġett, il-professur Morris Gregg u Dr. Paul Refal li huwa mid-dipartiment tal-manifattura fiħdan il-fakulta tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta, nselmilkom, Professor Gregg, idea dwar dana il-proġett, xinuwa il-MicroWatts, huwa proġett biex nifrankaw l-ilma, pero sintendi, hemm ħafna xwet jista' jgħid fuq.
Ok, mela, tajjeb li jgħid li f'dar komuni kif qatt inti ċirka 30% tal-ilma imur biex niflaxxjaw it-toilets basikament. U l-idea tagħna huwa li innaqsu il-konsum tal-ilma billi naqblu l-ilma mill-wash hand basins, mix-showers tagħna, nittrattawhom u se nispjega naqra kif nittrattawhom u innaħulhom biex ngħidu hekk il-bakterja biex jiġu safe li nistgħu nużawhom biex niflaxxjaw. Din hija l-idea kollha. Biex nagħmlu dan għandna dal-proġett MicroWatts li huwa proġett pjuttost kbir illi huwa proġett ta' 2.5 million euro u qegħdin sitt partners fih, erba' minnhom huma akademiċi, issa ngħid min huma, u tnejn oħra huma l-industrija għaliex ta' min jgħid ukoll illi l-idea kollha ta' dawn l-flus li tagħti l-Unjoni Ewropea huwa wkoll biex iġġib iżjed viċin l-industrija ma' l-akademja. Mela minħadha Malta għandna l-università li qed mexxi dan il-proġett, għandna l-Lemcast bħala sieħba tagħna, minħadha l-Italja għandna s-CNR li huwa ċentru nazzjonali riċerka u l-Università ta' Catania. Mbagħad bħala partners industrijali għandna Plastic Alpha mill-Italja u għandna Econetic minħadha ta' Malta, anzi minħadha ta' Għawdex. L-Università ta' Malta u s-CNR jiżviluppaw xogħolhom huwa li jiżviluppaw materjali li ngħidulhom fotokatalitik illi meta taqja' ix-xemx fuqu dawn is-surfaces ikissru l-bakterja. Dak huwa x-xogħol ta' dawn iż-żewġ partners. U meta għandna l-Lemcast u għandna l-Università ta' Catania illi jagħmlu dak ngħidulhom bacteriological tests, jiġifieri jaraw kemm dawn l-uċuħ qegħdin fil-verità joqtlu il-bakterja. U meta għandna il-partners tagħna industrijali li intuhom l-idejat biex jibnu units bħal manna PV panels fuq il-bejt. L-idea hija li nispiċċaw b'units fuq il-but tagħna illi proprju jkissru il-bakterja biex inkunu nistgħu nużaw dawn il-grey water għal użu ieħor bħalma huwa użu ta' flash.
Ekk għaliex s'intendi biex isir dan il-proġett. L-ilma li jkun fil-banjiet, jkun fis-sink, irid jgħaddi minn xi kontenituri jew minn xi apparat ieħor biex imbagħad imur għal flashing. Jiġifieri dan huwa xi ħaġa li nimmaġina anke fil-proġett innifsu għadha ssir riċerka fuqu jew fiex waslet għaliex forsi d-djar irid jibdew jinstallaw dawn l-affarijiet irid ikun hemm ċertu tibdil. Fil-mod kif jgħaddi dan l-ilma minn ġossinkiet għal-ġor flashing, ma jmux direttament mbagħad li jintrema bħal meta isir bħalissa.
Ċertu tibdil ovvjament jiġi ma' żmien. Dan bħal meta llum drajnija li d-djar ikollhom solar water heaters.
Ġifieri ma' l-komunikazzjoni kollha meħtieġa.
Eżattament, jiġifieri ma' żmien wieħed jista' jibda jippjana biex ikollu dawn l-installazzjonijiet fid-djar. Tajb li wieħed isemmi, meta wieħed isemmi 30% forsi ok, nifmu percentaċ imma ta' kemm huwa. Bewet wieħor nużaw mal-mit litru għan kif titfuqhom għal kull persuna kull jum. Ġifieri u dan l-ilma il-korporazzjoni servizzi tal-ilma tipprovdi ilma tajjeb għax-xorb u aħna ġoddar qegħdin nużawh biex anke nifraxxjaw it-toilet biex hemm wieħed ilma tajjeb u ilma tajjeb għax-xorb ilma ta' kwalità. U l-iskop ta' dan il-proġett huwa propjament li nagħlqu ċ-ċiklu. Li nużaw ilma li jissejjaħ grey water li ġej kif qal il-professur mis-sinkijiet u mix-showers li jkun ilma mhuwiex kif niftehmu aħna ta' drainage, tajjeb, imma jkun ilma kemm xejn kontaminat. Imma jkun ikkontaminat biżejjed biex ma jkunx jista' jerġa' jintuża b'mod li ma jħallix intiena, qegħdin niftehmu. U dak huwa l-iskop tagħna, l-iskop tagħna huwa li innaħħu daw l-impurities, l-impuritajiet, u b'mod innovattiv qegħdin nużaw dawn il-materjali li xħin jaraw ix-xemx ikunu kapaċi jkissru dawn il-kimiċi, dawn il-batterji, l-bakterja li jkun hemm fl-ilma li jagħmluh ilma mhuwiex tajjeb biex neġgħu nużaw.
Jiġifieri għavolja għall-flushing l-ilma wkoll irid naħħilu din għall-bakterja.
Eħe, dinha forsi diffiċli biex wieħed jgħid imma għall-flushing għal fejn għandna bżonn nużaw ilma li daqs xej li jkun eħe. Forsi m'għandux bżonn ikun pur, però wieħed għandu jżonn f'moħħu li x'ħin wieħed jifflaxxja u jkun hemm l-ilma fit-toilet, dak l-ilma ħajjagħmel sigħat hemmhekk. Ġiri l-ilma li jkun hemm fit-toilet tajjeb.
Jkun il-maqijiet ukoll.
Jkun il-maqijiet u anke bil-lejl jaf jagħmel sitt sigħat, tmien sigħat il-maqijiet.
Naħlu l-bakterja.
Eżattament, jekk ma jkunx ilma nadif, tajjeb ibqa' ċert li ħajkollok l-irwejjaħ u l-intejjen ovvjament fil-kamra tal-banju.
Professur Grek, semmejtilna s-sem ta' istituzzjoni oħrajn baranin l-Italja u anke minn Qallija, però s-sem tal-Università ta' Malta, tal-MCAS, eżattament, f'dan il-proġett, kif se evolvi?
Ok, mela, l-issem tal-Università huwa illi niżviluppaw materjali, propjament coatings, illi huma dak ngħidu lhom fotokatalitik. X'jiġifieri fotokatalitik? Jiġifieri jkunu surfaces li meta jaqgħu ir-raġġi tax-xemx anke dawl f'kultant fuqhom, dawna ikollhom il-faċilità li jiġru ċertu maġika xjentifika ngħidilha jien illi tkisser il-bakterja ġol l-ilma.
Diġà beda jiġi pruvat dan?
Iva. Palissa qegħdin fis-stadju illi għamilna numru pereżempju sitt surfaces ittestjajnihom, minnhom għażilna l-aħjar tlieta jew erba' u palissa qegħdin jiġu ttestjati biex naraw palissa nafu qegħdin jaħdmu. Imma meta jagħmlu sitt xhur, meta jagħmlu sena, bl-ilma dej fuqhom jibqgħu jaħdmu bħalissa dan huwa l-istadju li qegħdin bħalissa.
Dan huwa l-ewwel stadju biex ngħidu hekk tal-proġett.
Dan huwa l-ewwel stadju. Once illi insibu li huwa l-materjal li jipperformja l-aħjar, allura ikun dak il-materjal li ħanpoġġu dawn il-units li semmejt li biex ngħidu hekk forsi għadha pitada ikunu fuq il-biut tagħna biex ikissru il-bakterja. Staqsejtni x'inhu is-sem tal-MCAST. Is-sem tal-MCAST huwa illi jiċċekkja kemm dawn is-surfaces qegħdin joqtlu il-bakterja. Ġifi jagħmlu bacteriological test, jekk pereżempju hemm 100,000 bakterja qabel ma bdejna wara li għaddu minn fuq da surfaces kemm fadal minn dawn il-100,000. M'hemm xejn, għadhom hemmhekk kollha biex hekk allura naraw l-effiċjenza ta' dawn is-surfaces illi aħna qegħdin niżviluppaw.
Dak huwa l-ewwel stadju x'hekk tal-proġett.
Mbagħad
kif ikompli minn hemmhekk wara li ġie pruvat l-atlet il-bakterja.
Bħalissa qed isiru testijiet u eksperiment jista' wieħed jgħid ġol laboratorju. Mill-laboratorju għax hekk ħajsir ħa nitilgħu fuq il-bejt. Tajjeb u ħa nittestjaw dawn il-materjali biex xemx ta' vera. Ħajkonna test fejn wieħed qed jara il-materjali differenti kif se jġibu ruhom maż-żmien, jiġifieri biex naraw kif kien qed jgħid li ma ħajkunu dawk il-materjali il-terminu li qed nużaw aħna jgħu. Jiġifieri ma jibqgħux effettivi daqs kemm kienu meta kienu ġodda, għax inutli tagħmel prodott li hu tajjeb biss meta jkun ġdid imma ma jibqgħux effettiv ma' żmien. U mbagħad x'inhu wieħed meta ħanażlu dan il-materjal li huwa l-aħjar wieħed minnhom, ħajjiġi żviluppat unit u ħankunu qegħdin nittestjaw f'xemx Maltija u f'xemx anke ta' Qallija li huma più o meno simili ta' xulxin, għax ma tantxaw bot bej żewġ pajjiżi, kif se jipperform jew kif se jaħdmu daw il-materjali. U ħankun qegħdin naraw dettalji tekniċi bħal pereżempju kull kemm ħin, kemm irid ħin biex 20 litru ta' ilma jiġi tajjeb biex jintuża
għall-flashing.
Kemm irid jgħaddi malajr. Huma il-parameters tekniċi biex aħna nkunu nistgħu nottimizzaw kif taħdem is-sistema li niżviluppaw. Issa bieħta din is-sistema hija li ħadkun qed taħdem bix-xemx. Jiġifieri aħna ovvjament għax il-materjali hekk li niżviluppaw hekk għandhom bżonn huma li jaraw raġġi ta' xemx differenti. Jiġifieri nisimgħu l-UV index. Dak huwa kollha huma kollha raġġi ultraviolet. U dawn il-materjali jużaw l-ultraviolet. Però anke x'ħin nħarsu barra fix-xemx naraw ovvjament id-dawl. Għax ix-xemx tarmiha kif id-dawl. Huwa l-iskop ta' din ir-riċerka li dawn il-materjali anke jużaw mhux ultraviolet biss imma jużaw anke id-dawl tax-xemx. U ħankunu qegħdin naraw liema minn dawn il-materjali u kif u bliema saħħa ikissru il-bakterja u il-kimiċi, il-compounds li jkun hemm ġol ilma.
Però mbagħad meta niġu għal pratika, s'intendi inti forsi il-flashing tużaw probably iktar spiss milli tuża s-sink jew ix-shower. Jiġifieri tkollok anke tank fuq il-bejt biex kollok l-ilma lest hemmhekk għall-flashing.
Iva, u hija parti minn din ir-riċerka parti lejn l-aħħar, waħda mill-aħħar stadji ta' din ir-riċerka, aħna bdejna b'din ir-riċerka sena l-oħra fl-2018. Huwa proġett ta' 3 snin sal-2021. U nfatti l-aħħar stadju ta' dan il-proġett huwa li niżviluppaw sistemi mhux biss il-materjali tajjeb u l-units, imma kif tkun is-sistema aħħarija,
l-sistema
kif se taħdem fil-prattika. U allura kif qed tgħid inti li liema tankiet ħajkun hemm bżonn, liema pompi ħajkun hemm bżonn, ovvjament nixtiequ nżommu dawn l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun tajjeb biex kemm tkun sempliċi minn numru ta' equipment ta' apparat imma anke sempliċi meta niġu għall-ispiża.
Mbagħad meta niġu għall-ispiża wieħed irid jirrealizzaw koll mill-istess ilma li juża fix-xawer fis-sinkijiet ikun qed intuża għall-flashing għalhekk qed jifranka l-ilma li llum il-ġurnata qegħdin nużaw biss għall-flashing.
Ekku
l-individwu jkun qed jifranka mill-ilma li qed juża bħalissa għall-flashing. Ilma riċiklat biex ngħidu hekk.
Iva, huwa ilma riċiklat u kultant forsi fid-djar ma tantx nagħtu valur l-ilma. Tajjeb jiġifieri.
La darba nsibuh fil-vejt.
Insibuh fil-vejt u anke forsi ħajkun hemm ma tantx jaqbel miegħi jew hekk imma il-prezz tal-ilma huwa relattivament baxx. Tajjeb x'kien wieħed iżomm f'moħħu il-makkinarju u l-proċessi kollha li hemm wara kull metru kubu ta' ilma.
Ekku.
Biex il-servizz il-korporazzjoni aħna tibatilna l-ilma d-dar, wieħed iżomm f'moħħu hemm numru ta' proċessi. Ġifieri aħna nużaw l-ilma baħar. Ekku, ekku. Bħalissa 60% tal-ilma li nużaw fid-dar, 60% minnu ġej mill-ilma baħar. Ġifieri l-enerġija kollha li hemm bżonn, il-pompi, il-makkinarju, reverse osmosis, kif qed issemmi tajjeb inti. Ġifieri li nirriċiklaw 30% tiegħu hija parti sostanzjali mill-proġett tagħna biex naraw kif anke tkun finanzjarjament viabbli.
Importanti li nsalvaw dal-ilma tad-djar bħalma importanti wkoll nsalvaw l-ilma tax-xita milli jpasejjer fil-baħar.
Ekku, mbagħad hija storja sħiħa għax hekk, jiġifieri l-ilma tax-xita, recycling of water, reuse of water u l-istorja kollha.
Iċ-ċiklu komplet.
Ekku, Professur Grek, hawnhekk ngħid li wkoll dan huwa proġett li ġie minn ta' quddiem, ġie l-ewwel wieħed fil-proġetti kollha li ġew ippreżentati għal dawn għall-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Iva, dan huwa proġett tal-Interreg, Malta-Italja Interreg, jiġifieri proġett li jitlu għalih partners l-huma Taljani u Maltin. U iva kien hemm 80 proġett u fil-fatt il-proġett tagħna ġi l-ewwel, ġi proprju l-ewwel. Huwa proġett kif għad qabel pjuttost kbir għax huwa proġett ta' 2.5 million u iva. Noħu gost ngħid għax ħafna drabi forsi il-poplu għandu dell-idea li huwa Malta x'riċerka ssir. Imma fil-fatt l-Università ta' Malta tagħmel ħafna riċerka u tkun involuta f'ħafna proġetti mhux biss ma' partners Taljani imma mal-partners kollha tal-EU u hemm ħafna proġetti anke bħalissa anke fil-Fakulta tal-Inġinerija għaddejjin biċċa minnhom proġetti li huma funded minn Malta, biċċa minnhom li huma funded mill-industrija, biċċa minnhom li huma Horizon 2020, proġetti varji. Ta' min jgħid li minnaħa ta' l-Università ta' Malta hemm tliet persuni li huma involuti, jiena li qed immexxi il-proġett, diġà semmejna il-Dr. Paul Refalo u hemm ukoll Dr. Stephen Abela li huwa mid-Dipartiment tal-materjali.
Biex wieħed isegwi l-andament tal-proġett tagħna jista' wkoll sibna fuq Facebook, għandna paġna fuq Facebook sibna bħala MicroWatts u anke wkoll għandna l-website tagħna microwatts-water.com.
Hemmhekk smajna lill-Professur Maurice Grech li qed imexxi r-riċerka dwar proġett biex jittaffa nuqqas tal-ilma, proġett msejjaħ MicroWatts. Smajna wkoll dwar dan l-istess proġett jitkellem Dr. Paul Refalo li huwa mid-Dipartiment tal-Inġinerija Industrjali u tal-Manifattura fil-Fakultà tal-Inġinerija ta' l-Università ta' Malta. Fil-programm Newsline ta' nhar it-tnejn ittrattajna fit-tul l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-adozzjonijiet f'Malta. Konna tkellimna mal-Sur Matthew Vella li huwa l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards għall-Ħarsien Soċjali. Matul l-intervista, apparti tema ta' l-adozzjonijiet saret ukoll referenza fil-qosor għall-fostering u tajb illi kemm illum kif ukoll anke f'programmi oħrajn matul il-ġimgħat li ġejjin nittrattaw il-fostering għaliex hija tema importanti ħafna b'mod partikolari issa li daħlet ukoll possibilità li anke tfal li jiġu fostered wara 5 snin jisgħu jiġu wkoll adottati. Però biex nitkellmu dwar il-fostering miegħi fl-istudio għandi żewġ rappreżentanti mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali. Kimberly Vassallo li hija leader ta' servizzi tal-fostering u Andre Mizzi li huwa l-koordinatur ta' servizzi tal-fostering. Nselmilkom Kimberly u Andre. L-għonet, il-servizz ta' foster care, x'inhuwa dana il-servizz? Kif persuna tifel jew tifla jiġu fostered u sintendi anke l-qudiem nitkellmu dwar il-foster carers?
Mela, tajjeb li fil-bidu naħseb nagħmlu ċar lan tal-fostering. Lan tal-fostering huwa li ngħinu lit-tfal li għal xi raġuni jew oħra l-familja tagħhom jinsabu f'diffikultajiet u bil-fostering inkunu nistgħu ngħinu fit-trobbija ta' dawn it-tfal sakemm il-ġenituri tagħhom ikunu jistgħu jarġgħu jqumu fuq saqajhom u jarġgħu jieħdu t-tfal lura. Ġifieri lan tal-fostering dak huwa li qed nieħdu ħsieb t-tfal taħt ieħor sakemm il-familja naturali tiegħu jew tagħha ikunu jistgħu jarġgħu jirabbuhu.
Però mbagħad anke minna referenza għall-adozzjonijiet, ġifieri t-tfal foster wara 5 snin jistgħu jiġu anke adottati, u la jiġu adottati isom jinqataw mill-ġenituri naturali tagħhom għalkemm sintendi qatt mhux jinqataw għal kollox ovvjament, imma differenza allura bejn il-fostering u l-adozzjoni.
Fostering ovvjament jisu kif qed jgħid Andre vera li ħajkun hawn forsi bil-liġi ġdida ħajkun hemm il-possibilità ta' adozzjoni, però il-mindset ta' min jidħol għall-fostering ma tridx tkun dik. Għaliex lan ewlieniu li eventwalment it-tfal jerġgħu jiġu rintegrati mal-familja bioloġika.
Jiġifieri minħajja fosterja m'għandux ikollu f'moħħu li isma' ħani fosterja biex quddiem wara 5 snin it-tfal nadottom jiena.
Għax huwa proċess diffiċli jekk tidħol b'dak il-mindset li inti ħad tidħol għall-fostering biex imbagħad tadotta. Kemm għall-persuni li jkunu jixtiequ jagħmlu l-fostering imbagħad anke eventwalment it-tfal bagħtu. Jiġifieri għalkemm imbagħad eventwalment bil-liġi ġdida ħajkun hemm il-possibilità ta' adoption, il-familja biologika mhux ħatinqata' għaliex ħad tkun open adoption, jiġifieri l-kuntatt mal-familja biologika xorta ħad tibqa' hemm.
Dik hija importanti wkoll biex it-tfal ma jinqatawx totalment mill-ġenituri naturali tagħhom, mhux vera. Min jista' però mbagħad isir foster carer?
Però tajjeb li ngħidu wkoll li d-differenza bejn l-adoption u l-fostering. Fl-adoption legalment it-tfal isiru tiegħek. Fil-fostering ma jsirux tiegħek legalment.
Dik hija differenza principali.
Eżatt, jiġifieri bħala proċessi huma xi ftit simili fis-sens li hemm it-training u hemm l-assessment. Però legalment bil-fostering it-tfal ma jisirux tal-foster care jisiru l-adoptive parents. Ġifiri dik hija differenza ewlenija. Mbagħad minn naħa l-oħra inti saqsejt min jista' jsir foster care. Jista' jsir kulħadd. Ġifiri basta jkun hemm l-abiltajiet neċessarji li jiġu assessjati through l-assessment li nagħmlu aħna sabiex wieħed ikun jista' jieħossib it-tfal. Ġifiri kopji tal-istess sess jew persuna waħeda jew kopji eterosessuali kulħadd jista' jiġi jistaqsi dwar il-fostering, naraw nistgħu x'nagħmlu taħriġ flimkien, nagħmlu taħriġ u jekk isir l-assessment u eventwalment jiġu approvati jkunu foster carers.
U dawn ikunu carers, ma sax tgħidilhom parents għax mhumiex il-ġenituri tagħhom ta' dawn it-tfal hux vera Kimberly.
Fil-fatt aħna naċċennaw għalihom bħala foster carers mhux foster parents għaliex il-foster carers ma jirreplejsewx il-ġenituri bioloġiċi.
Ekku,
dik hija importanti ħafna.
Il-proċess ta' fostering, jiġifieri il-ġenituri naturali ta' dawn it-tfal. Irridu jagħtu l-kunsens tagħhom biex it-tfal tagħhom jiġu foster jew anke jista' jkun hemm anke deċiżjonijiet tal-qorti li t-tfal jistgħu jiġu foster.
Jista' jkun li f'każijiet volontarji fejn il-ġenituri stess jitolbu sabiex it-tfal tagħhom imorru jgħixu ma' familja oħra minn
ħafna raġunijiet partikolari x'vera, sitwazzjonijiet li l-ġenituri ma jkunux jistgħu jkomplu jrabbu it-tfal tagħhom għal xi ċirkostanzi oħra.
Eżatt, jew minħabba raġunijiet ta' saħħa, ġifieri jista' jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet. Hemmhekk eħe nkun irridu l-firma tal-ġenituri sabiex it-tfal imorru jgħixu għand ħadd ieħor. F'każijiet ta' care order naħseb iktar nibgħat nsemmu aktar il-qoddiem każijiet differenti. Hemmhekk it-tfal ikunu ittieħdu mingħand il-ġenituri li jkuraw kustodja m'għadiex għand il-ġenituri imma qiegħda f'idej l-istat u hemmhekk ma jkollniex għalfejn bżonn il-firma tal-ġenituri biex it-tfal imorru ġo foster care.
Sewwa semmejtina diġà anke il-proċess tal-fostering għax għandek proċess intendi biex kollox jimxi skont il-liġi. Wara kollox għandek il-futur ta' it-trobbija u l-futur ta' dawn it-tfal.
Ekku. Bħala proċess jisu persuna li tkun interessata li tibda l-proċess għandha tagħmel kuntatt magħna sa fil-każ iktar il qudiem ngħidu x'għandu jagħmel dak li jkun. U mbagħad eventwalment aħna nistednu biex nagħmlu it-training. Tajjeb, issa training huwa magħmul minn 8 sessjonijiet fejn fih niddiskutu diversi suġġetti, jiġifieri kif trabbi tfal li esperjenzaw trawma x'tajjeb li wieħed jgħid li għalkemm dinija trobbija u ma trobbija ta' tfal li jkunu esperjenza u trauma għal daqstant ċertu affarijiet u ma' importanti li wieħed jieħodhom into consideration, speċjalment li għax ħafna mid-drabi t-nies jgħidu jiena tiġà rabbejt il-lulied, għandi għalfejn iġi training u importanti ħafna nies li wieħed jiġi training għaliex kif qed ngħidu ġifieri mhuwiex parenting normali, huwa parenting ta' tfal li esperjenza u esperjenzi li tfal oħra ma esperjenzawx. Wara training mbagħad min jkun jixtieq li jkompli għaliex ma jfissirx li hija automatic il-ħaġa, ġifieri jekk
dak ikun jista' jħossu l-isma' wara dan li qed nisma' taħriġ qegħdin jagħtuna m'iniex kompetenti biżejjed biex inrabbi tfal ta' ħadd ieħor.
Ekku, ġifieri jekk ikun hemm persuni li jkunu jixtiequ jifqu jistgħu jifqu wara training u l-oħrajn li jkunu jixtiequ jkomplu ovvjament jisu mbagħad jibda l-assessment. L-assessment missier minn social worker mit-tim tagħna huwa forma ta' diskussjoni mal-applikanti, ġifieri jsir id-dar. U mbagħad eventwalment jinħareġ rapport u mbagħad il-fostering board jiddeċiedi jekk dawk l-applikanti jiġux approvati jew le bħala foster care.
Foster carers jista' jkunu kemm familja, kemm koppja u anke individwi.
Eżatt, eżatt. Tul l-assessment jiġu mitluba biex jippreżentaw diversi dokumenti fosthom il-kondotta twila. Għaliex huwa importanti ovvjament li naraw li dawk in-nies li jkunu qegħdin japplikaw għaliex kif qed inti għandhom ċertu responsabilità li qegħdin irrabu dawn it-tfal. U dokumenti oħra bħal ċertifikati tal-mamudija taż-żwieġ, ġifier imbagħad eventwalment jisu jkun hemm lista sħiħa fejn jkunu jistgħu jippreżentaw.
Kif jiġi deċiż li ma tfal għandhom imorru għand li ma foster carers?
Tul l-assessment huwa importanti ħafna u dejjem nisqudi fuqha li huwa importanti ħafna li dak li jkun ikun onest. Ġifieri anke forsi x'lifestyle għandu, x'inhu lest li jagħti. U għal daqstant dak l-informazzjoni li tiġi miġbura tul l-assessment u mbagħad ovvjament jiġi applikata l-matching.
Intom matul il-kors apparti tarħiċi li taħtu għankan bat jisir il-placement ta' tfal. Tagħmlu wkoll żjarat fid-djar fejn ikunu t-tfal kun qed jiġu fostered.
Iva, bħala servizz ħanejtek, aħna nagħmlu l-monitoring tas-sitwazzjoni wkoll once li jiġu approvati u placed it-tfal.
Sewa.
Jiġifieri aħna nibqgħu nsegwu lill-foster carers flimkien ma' social worker tat-tifel jew tat-tifla, għax tajjeb li ngħidu li l-foster carers ikollhom social worker minn naħa tal-fostering team. U it-tfal ikollhom social worker minn naħa tal-looked after children team. Jiġifieri aħna mbagħad nikkoordinaw is-sitwazzjoni flimkien iż-żewġ servizzi sabiex nibqgħu nagħmlu monitoring tat-tfal u anke tal-foster carers tal-placement u mmorru għandhom regolarment sabiex naraw kif qed immorru fil-placement. Barra minn hekk anke nagħmlu jista' jkun żjarat fl-iskejjel.
Għax it-tfal jibqgħu għaddejjin bir-rutina tagħhom ukoll.
U nagħmlu monitoring tas-sitwazzjoni kollha.
Ma semmejniex forsi l-età meta t-tfal jistgħu jiġu fostered.
Bħala etajiet ta' tfal hemm l-etajiet kollha, jiġifieri minn trabi ta' twelid sa jibqgħu tilgħin sa bażikament 18-il sena, però tajjeb li ngħidu li bħala placements iktar faċli nsibu għal tfal żgħar milli għal teenagers per eżempju. Ġifieri ħafna drabi foster carers jażlu li jieħdu tfal żgħar. Minħabba ħafna raġunijiet.
U apparti minn hekk aħna meta niplejsjaw it-tfal foster iridu jkunu iż-żgħar mit-tfal bioloġiċi. Ġifieri jekk ikun hemm familja li tiġi għandha tfal tagħha, aħna niplejsjaw tfal li huma iż-żgħar fl-età mit-tfal tagħhom.
Għaliex hemm xi raġuni partikolari?
Ir-raġuni hija li ovvjament tajjeb illi daw it-tfal ikollhom role models.
Sewa.
U apparti minn hekk jista' jkun li daw it-tfal tant iħossuhom komdi li jagħmlu ċertu disclosure tal-affarijiet li jkunu esperjenzaw.
Kun jistgħu jiftħu album ukoll. Għax wara kollox kun qegħdin jiffurmaw parti mill-familja ma fejn ikun qed jiġu adottati jekk ikun hemm it-tfal diġà. Kimbelli Andre, għandna foster carers biżejjed?
Iktar ma jkollna iktar aħjar ġifier foster carers biżejjed m'għandniex. Hemm iktar tfal li qed jistennew sabiex jiġu fostered milli foster carers li jistgħu jagħtu s-servizz tagħhom. Ġifieri iktar ma jkollna iktar aħjar għax ser foster carers biżejjed li m'għandniex.
X'irid jagħmel persuna li tixtieq li tkun foster carer?
Mela bażikament persuna tista' ċempel l-appoġġ l-aġenzija appoġġ fuq 229-9000. Tistanka tagħmel kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna li hija Fostering Service Malta. U tħalli messaġġ privat u mbagħad aħna ovvjament nikkuntattjaw.
Ġifieri n-numru tat-telefon 3295-9000.
Ekku.
Hemmhekk dak li kien jista' jagħmel kuntatt magħkom, jurikom xewqa tiegħu jew tagħha li tkun foster carer u mbagħad minn hemmhekk jibda jiskatta l-proċess.
Ekku.
Biex dak li kien jiena tanka t-taħriġ meħtieġ.
Eżatt.
Kimberly Vassallo u Andre Mizzi mis-servizz tal-fostering fi dan il-Fondazzjoni għas-servizzi ta' ħarsin soċjali li appuntu tawna tarif dwar is-servizz tal-foster care. Tistgħu timmaġinaw li l-Knisja Kattolika ikolla Papa Mara? Fil-fatt hija leġenda illi kien hemm Papa Mara bl-isem ta' Pope John. U fil-fatt din hija dramm li se ġie anke ppreżentat fil-Deċ ta' l-Imdina matul dana ix-xahar ta' Lulju, dram interessanti illi dwaru se nitkellmu ma' wieħed mill-atturi prinċipali. Stephen Mintoff li qed hawnhekk miegħi fl-istudio nsellimlek.
Grazzi tal-istedina.
Stephen, Pope John, din hija leġenda, però hija wkoll it-tema ta' dana id-dram li se jiġi ppreżentat fis-sitta, seba', disa' l-għaxa u l-ħdax u anke t-tnax ta' dana ix-xahar fil-Deċ ta' l-Imdina, apparti li aktar qudiem nitkellmu wkoll dwar il-lokalità, però l-istorja, Pope John, dina il-Papa Mara.
L-istorja titratta din it-tifla x'kejk nex tibda mill-bidu ta' ovvjament ta' ħajjitha meta titwielet, u anke kif din kif tikber tinduna k-relazzjoni ma' missiera, ma' omma maħuta, ġifieri it-tifla kienet dejjem titmur kontra forsi kienet tisfida kemm xejn iktar kienet temmen, imma ovvjament kienet kemm l-estremiżmu li għed t-mur kontri, ġifiri.
Kien qed temel fl-ugwaljanza.
Eżattament. Ovvjament xtaqet li indunat li kellha talenti ovvjament tagħha li kienet brava ħafna u li tifhem u nisku jibdew jinnutaw li dina għandha f'kif l-alliema tagħha bdew jindunaw li għandha jsu talenti speċjali u ovvjament ridet tkompli li teskala kontra dak li xtaq missiera wkoll, ġifieri, mod fl-istorja naraw li titlaq mid-dar u tispiċċa tmur f'monasteri u mbagħad tispiċċa f'Ruma fejn jsir papa fl-aħħar tad-drammi.
Imma din tifla kif tispiċċa f'komunità ta' arġiel biss.
Ovvjament tispiċċa tieħu rwolok u kemm xejn tilbes kontra najdu aħna minn flok huwa għax huwa kienu jisom tam para xurxin u kienu jisu jinxtiebħu wkoll allura ovvjament spiċċat
tamra ta' tifel.
Eżatt huwa sfortunatament f'punt minnhom imut ovvjament spiċċat imbagħad tieħu l-ismu spiċċa sort of tidher li kienet huwa.
Ġifieri dan id-dramma għandu diversi episodi minn minn dudina kienet għadha tifla.
Kemm xi aħna naraw isu l-vjaġġ ta' ħajjita biex niftehem minn ta' twitwilet fil-bidu u mbagħad kif tibda tikber bil-mod il-mod sakemm mbagħad tilħaq il-pik tal-dak x'ismu li ssir papa jistess.
Nistgħu ngħidu dan id-dramma wieħed kontroversjali?
Huwa kontroversjal naħseb fis-sens ovvjament kif qatt inti li kollok papa mara forsi jekk hemm xejn
mhux
normali u ma nimmaġinawhiex. Imma naħseb li ma tħajjajta l-fatt li kif semmejna l-ugwaljanza wkoll ispeċ ta' li hekk an-nisa jkollhom iċ-ċans li jesprimu t-talent tagħhom u l-erf tagħhom. Ġifieri naħseb kif kien segwu dram naraw li mill-bidu ma kienx tiġi aċċettat li mbagħad bil-mod il-mod din bdiet iktar tkun inklusiva ovvjament il-kapaċitajiet tagħha wkoll.
Ekku, fil-fatt il-Knisja Kattolika lanqas biss għandha assessin, saċerdoti, nisa ħseb wara kważi.
Eżattament, ġifieri jekk hemm xejn mhux tas-soltu. Imma mbagħad fis-sens naħseb jien aqal messaġġ tagħha li appartu l-ugwaljanza li speċi ta' jekk hemm xi ħaġa u fil-fidram naraw ħafna affarijiet li mhumiex sew li naraw l-estremiżmu huwa tajjeb li tmur kontra tagħhom fis-sens li tieħu jitek stand u titkellem u tesprimi dak li inti vera tixtieq u li tħoss.
Stephen, apparti li nitkellmu aktar u dim anke dwar l-atturi, l-produzzjoni ta' dana id-dram. L-għonet li d-najdu li huwa bl-Ingliż, mhux vera?
Iva, huwa bl-Ingliż, għandha direttriċi Ġermaniża, Irene Christ, huwa qegħdin cast tajb ħafna ġifieri, mhux cast kbir immens, imma ħafna minnha qed għandna rwoli diversi matul il-vjaġġ ta' Pope John. U iva qed intellawha fid-diċċ tal-imdina. U fatti qed jibnu palk minn hemmhekk stess mill-bidu.
Anke l-ambjent naħseb ta' diċ tal-imdina forsi jmur ukoll mal-istorja.
Eżattament, ovvjament l-iswar u hekk il-fatt li għandna l-veduta u għandna kemm xejn ovvjament għandna l-eliqi u jekk ġifieri naħseb tmur ħafna mat-tema maż-żmien u l-era li kien li ġra dil-leġenda ġifieri tidħol tajb ħafna.
Apparti inti hemm ukoll cast interessanti ħafna ta' atturi professjonali biex nagħmlu mhux vera qasam tal-palk.
Fis-sens anke personalment il-fatt li qed naħdmu ma' dawn l-atturi stabiliti u kif professjonali ħafna ġifieri hija diġà tajb ħafna li anke bħall-esperjenza qed tiġi espost u taf kif qed taqsam ix-xogħol tiegħek ma' dawn in-nies.
U interessanti wkoll li inti u oħrajn għandkom ruoli differenti fl-istess dram.
Iva.
Tista' tinterpreta karattru wieħed biss, inti pereżempju?
Jiena pereżempju qed nitterpreta fil-bidu Hu John, huwa l-kbir, u mbagħad nimxu għal monk fil-monasteru, u mbagħad nimxu għal Hu l-Papa li ġie qabel John, jiġifieri dik tagħmel iktar interessanti u aktar challenge għalina wkoll li rridu nbidlu l-ħin kollu minn żmien għal ieħor ovvjament qed naraw ħafna perjodi ta' żminijiet aħna kif tikber il-John. So ovvjament in-nies qed jinbidlu rispettivament skont dak il-perjodu.
Min se interpreta l-parti tal-Papa John?
Ħadd interpreta l-attriċi bravissa ħafna Maria Bakil. U meta kienet ta' żgħira għandna Iljana Sammut. Il-perseverant akka fil-karattru stess ta' Maria Bakil li tara li rnexxila akk ovvjament l-emozzjonijiet u akka ovvjament x'inhu jiġri madwar għax mhix faċli speċi ta' minn dak li hija għaddejja bħala karattru jiġi komunikat tajb ħafna m'għandix dubju mal-udjenza u man-nies li ħajġu jaraw il-show.
U atturi oħrajn?
Fej Paris, Ellen Paris, Mikael Bazmajan u Antonella Xisa, Peter Galia, Christian Galia u koll. U għanna batana atletit falza li jtinterpretaw il-karattri meta kienu għadhom zan. Iljana, Miguel u Julian. Edin kast mux gbir ħafna ma kolla kemma ħana għanna karattri diversi. U għamu koll ħabib tijaj Alex Vinin u koll.
Semmetinna il-deċ tal-imdina fejn sentetella, tella dana id-dram palka apposta, sentendi, biex xenarju jimbida l-koll skont il-periodu.
Ovvjament għanna il-palk principali li għanna il-main gate biex niftim, u di jimbida skont il-post li nkun għedin, jo Ingelheim, jo Fruma, jo Fulda, ġifiri.
Għax għandek lokalità differenti.
Għanna l-għed differenti. Mbagħad ovvjament kif semmejt inti għanna is-sur warajna li ovvjament ikkomplimenta ħafna l-ngħidu aħna żmien u aħna s-set li nbena apposta għall-performance.
Ekku, dan irid ngħidu wkoll li dan drum u għal dawk ta' fuq l-erbatax il-sena. Ekku, iżvera.
Ekku. Ovvjament mhux għax m'hemm xejn fis-sens violenti, ma hija l-fatt li kemm xejn
kif l-istorja fija nifissa.
L-istorja nifissa u aħna ovvjament naraw l-estremiżmu tal-missier fil-bidun kien għof, ovvjament ma Mr. Jones kontra Martu u ma Jones stess, ġifieri hemm naqra momenti ħoroġ imma fis-sens hija adattata ovvjament mill-erbatax il fuq.
Urridu ngħidu wkoll finalment li dan huwa parti mill-Festival Internazzjonali tal-Arti u vera għal dan għas-sajf għaliex tħanna wkoll fil-staġun tas-sajf staġun li ikun mimli b'attivitajiet kulturali.
Huwa interessanti wkoll għal min li fis-sens ovvjament l-imdini pjuttost famuża f'Malta, ma fis-sens dawn il-postijiet tad-diċċ u taf kif.
Idea tajba li nagħmlu anke użu minnhom għall-aspett kulturali.
Xi xejn qed tidħol f'żona li forsi ma tantx tiffrekwenta daqstant, allura tajb ukoll li taf kif akpala storja.
U ma tantx qed jassoċja ma drama.
Eżatt, insejt insemmi punt li wkoll matul ix-show ħajkun għall-kwajr. Li ovvjament il-mużika ħad tkun provduta mill-kwajr biex ovvjament iddaħħal iktar fit-tema
tal-Vatikan
u hekk jiġifieri u qed jagħmlu xogħol tajb ħafna il-vuċi vera żbieħ ħafna.
Stephen Mintoff, wieħed mill-atturi li se jgħidu sem fid-dram Pope Joan li se jtella fil-foss tal-Imdina fis-sitta, s-seba, id-disa l-10, 11 u anka 12 tal-Lulju, dram u antella minn Teatru Malta flimkien mal-Malta International Arts Festival. Ek intemmu l-program Newsline għallum l-erba tlieta tal-Lulju. Jina ġewdi mek ringrazzjakom tal-attenzjoni, inauguralkom il-kumplament tal-lejla tajba. Inselmilkom.